habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juulayna waa 8 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa daadiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dagaallo ka dhacay gobolka Sanaag oo ay dad ku dhinteen, iyo odayada dhaqanka oo ku baaqay in colaadda la joojiyo.
waxaan ku talinaa marka ugu horeysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ee ay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan, isla markaana dowladdu aan cidnaba ka ogolaanin inay tignico waddanka gudihiisa ku haysato.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey xeerka saxaafadda.
warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga, mugdigaasoo ah musuqmaasuqa xidmada. xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono, sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
hay-adda Iiraan ugu qaabilsan tamarta nukleerka ayaa maanta sheegtay in waddanka uu dhaafay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumta ee qaybta ka ahayd heshiiskii nukleerka Iiraan ee sanadkii 2015. heshiiskaasi ayaa dhigayay in Iiraan aysan dhaafi karin bacriminta walxaha uraniumta 3.76%, hase yeeshee Tehraan waxay isniintii maanta sheegtay inay gaarsiisay 4.5%. waxay kaloo Iiraan ku hanjabtay in tallaabada xigta ay qaadi doonto ay noqon doonto in bacriminta uraniumta ay gaarsiin doonto ilaa iyo 20% haddii aysan dalalka qaybta ka ahaa heshiiskii nukleerka ee 2015 ay ku cadaadin Maraykanka in uu ka khafiifiyey Iiraan cunaqabateynta. madaxweyne Trump ayaa heshiiskaasi Maraykanka ka saaray sanadkii hore, kadibna Iiraan dul saaray cunaqabateyn adag.
ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. wararka hore waa weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agaarka cisbitaalka Somali Sudan ee magaalada Muqdisho. ciidamada amniga ayaa la sheegay in baabuurkaasi ay joojiyeen kadibna ay ku amreen qofkii saarnaa inuu kasoo dego, hase yeeshee diiday amarka ciidanka. ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurkii, sida ay sheegeen warar laga helayo dad goobjooga. ugu yaraan 2 qof oo shacaba ayaa ku dhimatay, 5 kalena waa ku dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ka tirsani ay yihiin ciidanka booliiska. dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku dayay inuu xoog ku maro barkontarool oo ku taalla Sebiano, waxaana la sheegayaa in halkaasi rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamada ammaanka iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena uu baxsaday.
maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loo soo gaabiyey ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee fallaagada Congo Bosco Ntaganda ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha. isaga oo isdifaacayay intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Hague ee dalka Holland, ayuu Ntaganda beeniyey inuu yahay dilaa iyo dembiilo dagaal. dacwad ogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots UPC, taas oo gobolka Ituri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabadfalle isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay sanadihii 2002 iyo 2003. maxkamadda ayaa lagu wadaa in ay xukunto Ntaganda dhageysigeeda dambe muddo 3 ah, ayuuna haystaa inuu racfaan uga qaato xukun walba oo ay maxkamadda ku rido.
maamulka Afghanistan ayaa sheegay inuu xiray 4 ka tirsan dagaalyahaniinta IS oo ku jira macalin jaamacadeed xilli ciidanka ammaanka u qaaday howlgal ka dhacay magaalada Kabul. qabqabashadan ayaa timid xilli ay soo baxayaan in ururkan argixisee bariga dhexe ka dhisan uu celigelinayo xoogga ammaanka dalkaas ee taageerada ka helaya dowladda Maraykanka oo iyagu markii horeba dadaal ugu jiray inay guul ka keenaan ururka kale ee Taalibaan. Hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayaa markii ay shaaca ka qaaday dadka la xirxiray sheegtay in dadka la tuhmaya ay ku lug lahaayeen qorashada askar u dagaalanta IS, islamarkaasna ay qorsheynayeen weerar gixiso ka dhaca magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda. Dadka la xidhay ayaa hay-adda sirdoonku ay ku sheegtay in mid ka mid a ahaa Mubashir Muslimyaar oo barakaa jaamacadda Kabul, iyadoo ragga intaa ka soo hadhayna ay ka qalin jabiyeen isla jaamacaddaasi. Ma aha markii u horreysay hay-adda sirdoonka ee NDS ay soo xirxirto dad ka tirsan jaamacadda Kabul. Toddobaadyo ka hor macalin kale ayaasna loo xidhay eedan oo kale. Ururka ISIS weli kama hadlin dadkan ay dowladdu qabqabatay.
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. Halka aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey sharci cusub oo warbaahineed, waana markii labaad ee baarlamaanka uu ansixiyo sharciga saxaafadda muddo 3 sano gudahood ah. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Fadhiga golaha shacabka wuxuu furmay 12:30 xilliga Muqdisho. Waxaa muuqata dib u dhac sababta koorom la'aan baarlamaanka iyo xildhibaanada soo xaadirin waqtigii loogu talagalay. Ajendaasha horyaala fadhiga maanta waxaa ugu weynaa xeerka saxaafadda oo maraya akhrisi ugu dambeeyey. Guddoomiyaha guddiga warfaafinta Khaalid Mucow ayaa ammaanay xeerka saxaafadda Soomaaliya isagoo sheegay inuu yahay mid hagayo dejinta mabaadiida aasaasiga iyo xurutulqoolka saxaafadda Soomaaliya.
Ujeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadiida siyaasadeed iyo sharci hagaya warbaahinta, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan. Mudanayaal, xeerkan waxa ujeedadiisu tahay inuu nidaamiyo, uu hago, horumariyo, isla markaasna ay Soomaaliya ka hana qaado warbaahin anshax, aqoon, farsamo iyo farshaxan tayo leh. Taasi waxay xoojinaysaa waxbarashada, cilmiga, dhaqanka, afka, nabadda, xasiloonida, wadajirka iyo isjecelka dadweynaha.
Xeerka saxaafadda ayaa waxkabadda lagu sameeyey 2 akhriso hore sidoo golaha ka hor sheegay xoqayaha guddiga warfaafinta baarlamaanka.
Marka aad fiirisid qodobka 5aad faqradiisa 2aad xarafka ta ee ka hadlaya ku xadgudub xeerka saxaafadda ee xeerka warbaahinta, waxaa laga tiray qiimaha lacageed ee ku xusnaa, waxaana lagu soo saari doonaa xeer nidaamin gaar ah. Tusaale ahaan, waxay marka hore ahayd ganaaxa lacageed oo dhan shilin Soomaali $300,000 ilaa $500,000. Marka golaha wuxuu soo jeediyey lacagtaas in meesha laga tiro, maadaama sharcigan uu sii jiri doono muddo dheer, lacagtaasna ay depreciation oo ku dhici karo, isbedeli karta. Marka golaha soo jeedintiisa ayaan tixgelinay, lacagtaas waxaan dhahnay xeer gaara lagu soo saari doonaa.
Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muddey oo maasisha guddoomiyaha fadhiga ayaa codgeliyay xeerkan si loo meel mariyo.
139 ayaa ansixisay, sidaas uu sharay ansax ku yahay, waana mahadsantihiin. Mudanaale Margooyin, waa mahadsantihiin. Aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo sabarkii badan aad muujiseen iyo dadaalka, waana mahadsantihiin. Shirkan waa noo xiran yahay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa ammaanay xeerka saxaafadda isagoo xusay inuu suuro gelinayo madax bannaanida, dimuqraadiyadda iyo awoodsiinta saxaafadda madaxa bannaan.
Sidaan wada ogtihiin, xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada. Xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib u yagreelidda dimuqraadiyadda. Sida aan wada ogtihiin, warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga, mugdigaas oo ah musuqmaasuqa, maamul xumada. Xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono. Sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan.
Xeerka saxaafadda Soomaaliya oo maanta ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka hadda wuxuu aadi doonaa aqalka sare ee Soomaaliya si ay kaga doodaan. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna Soomaaliland. 9 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed shalay ka dhacay deegaanka Ciilaf Weyn ee gobolka Sanaag. Wariyeena Khadar Maxamed Akule ayaa warbixintan u haya.
9 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii 2 beelood shalay dagaal ku dhaxmay deegaanka Ciilaf Weyn ee gobolka Sanaag. Dad goob joogayaal ay idaacadda VOD la xidhiidhay ayaa waxay u xaqiijiyeen idaacadda VOD in halkaasii dagaalku ka bilowday maalintii shalay, waxaana la sheegay in shalay markii ugu horeysay dagaalkan dhacay uu ka qayb galeen gaadiidka ay qoryuhu ku rakibay yihiin ee loo yaqaan tiknikada. Qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalooyinka Ciilaf Weyn iyo Dareer Weyn oo idaacadda VOD la xidhiidhay islamarkaana ka gaabsaday inay magacyadooda la sheego ayaa waxa ay u xaqiijiyeen VOA in dhibaatada halkaasi ka taagan iyo dagaalka shalayto halkaasi ka soconayay aanay jirin wax ciidamada Soomaaliland ka tirsan oo ka qayb galay ama kala joojiyey. Dhibaatada ugu weyn ayaa dadka deegaanku ay ku sifeeyeen inay ka walaacsan yihiin in dagaalku uu ku baaha deegaano cusub, iyagoo intaa ku daray in 7 qof ay dhinac ka dhinteen, 10 ay ka dhaawacmeen, halka 1 qof uu ka dhintay dhinaca kale, cidina aanay ka dhaawacmin sida deegaanku ay xaqiijiyeen. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ilaa iyo hadda ka hadal dhibaatadan shalay ka dhacday deegaanka gobolka Sanaag, iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland aanu saaka isku daynay in aanu la xidhiidhno balse aanu wasiirku ka jawaabin telefoonkiisa. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyagana suuragal aanay noqonin in wax hadala arrintan ay ka soo saaraan. Sida laga warqabo, ciidamo fara badan oo Soomaaliland ayaa jooga deegaanadaasi, kuwaasi oo ku kala dhex jiray 2 beelood oo deegaankaasi wada dega, hase yeeshee colaadoodu soo noqnoqotay. Boqor Faysal Cismaan waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka Soomaaliland, gaar ahaana gobolka Sanaag, waxaana uu u sheegay VOA:
aad buu dareenkaygu leeyahay, waana ka xumahay dadkaas un dagaalku mar walba soo noqnoqdo oo maalin walba idi ku dhibanto, idi ku dhaawacato, xabad istaagu weydo oo darasimada xumaato. Aad baan uga xumahay, waxaana dareemayaa qof kasta oo muslimi aad buu wuxuu yahay in isku dhacaasi uu ka bilaabmay cidda xabadda bilowday kama warami karo, goobjoogna maanahayn. Si kastaba ha ahaatee, halkaa dagaalkii bilaabmay ilaa gabolku ka dhacay xabaddaasi ma istaagin. Ciidamo kala qabtay iyo ciidamo dhex galay iyo ciidamo kala joojiyeena haba yaraatay ma jirin.
Maxaad xog ka haysaa khasaare intee le'eg guud ahaan?
Khasaaraha dintaan dareensanahay dadka halkaa ku dhintay sida ay u badan tahay, xaqiiqadu marka dambe soo baxdaa. 10 qof waa dhaawac, 7 qofna waa dhinteen oo dhinac, dadka halkaa ku dhintay 9 qofna way dhinteen, 7 qofna waa dhaawac labada dhinacba. Waxaa mar walba mudan in laga fiirsado la yaabna leh in qabiili naga mid a ama qoysi naga mid a oo tiknika ka gudihiisa ku haysta oo xukuumaddu og tahay oo barasaa ku sheegay oo social mediaha laga sheegay oo aan lasoo qaban dadka maanta lagu soo weeraray.
Maxaad ku talin lahayd Boqor?
Waxaan ku talin lahaa marka ugu horeysa ciidamadu waa inay magacan ciidannimo ciidan ee ay sitaan amar ku filan oo ay wax ku qaban karaan ay helaan, isla markaana dowladdu aanay cidnaba ka ogolaanin inay tiknika waddanka gudihiisa ku haysato qoryo ku rakibayin oo ay meel dhigato markay doontaan la soo baxdo.
Waxaa la leeyahay haddaan arrintan la qabanin waxaa suuragala in cido kale ku soo kordhaan ama uu arrintu sii ballaadato, ma daraasatay taa? Soo gaaraya uu sheegayaa in tiknika ka qayb gashay
dhinacaas oo ka ayaa tiknikada isticmaalay waa tiknikadii bara saabka tiinbara uu social media ka sheegayey, waa tiknikal hore loo sheegay, waa tiknika aan qabsoonayn oo qof kasta warkeeda hayo.
dhinaca kale cisbitaalka magaalada Burco ayaa la xaqiijiyey in la keenay 5 qof oo ka mid ah 10 qof ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay. iyadoo agaasimaha cisbitaalkaasi Dr. Cabdi Suudi uu xaqiijiyey daacadda V O A inay soo gaarsiiyey 5 qof oo ku dhaawacmay dagaalka shalay, islamarkaana dhaawacooda uu yahay mid fudud oo 2 cisho kadib ay rajaynayaan in cisbitaalka ay ka baxaan. si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaalilan waxgaradkooda, aqoonyahanka, culimada, madax dhaqameedka iyo qaybo ka mid a xukuumadda ayaa marar badan waxa ay ergooyin u direen deegaanada ceelaf weyn iyo darar weyne, balse marnaba laguma guulaysanin in lasoo afjaro colaadda 2 beelood ee walaalaha deegaankaasi ku dhex martay. Khadar Maxamed Cakuulle, V O A, Hargeysa.
haatanna aan dib ugu laabanno Muqdisho. ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 20 kalena oo ay ku dhaawacmeen 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada caasimada ah ee Muqdisho. taliska nabad sugidda Soomaaliya ayaa ammaanay ciidamada oo ka hortagay weerarkaasi. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu ka dhaa xaafadda Soonakey, meel ka soo horjeeda xarunta daaqa qaranka ee degmada Hodon. inta la xaqiijiyo waxaa ku geeriyootay 2 qof, waxaa dhaawac soo gaaray 18 kale ku jiraan asir ka tirsan ciidanka dowladda. gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo wuxuu doonayay inuu ka gudbo meel khirneed oo ciidamada amniga ay hore u xoreen, balse dadka deegaanka ayaa ku wargeliyey hay-adaha amniga xogta gaariga doonaya inuu ka gudbo meeshan oo lagu talagelin gaadiidku inay ka gudbaan. sidoo kale weerar soo qaaday rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa ka dhacay kontarool ciidan oo ku taala xaafadda Saybiyaana degmada Hodan. waxaa la sheegay inay ku geeriyoodeen 4 qof oo 2 ka mid ay ahaayeen ragga weerarka soo qaaday Al-Shabaab, askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo qof shacaba. dhaawaca goobta waxaa lagu sheegay 4 qof sida xaqiijeen ee la ka tirsan kuwa caafimaadka iyo saraakiil amni. ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa ku howlan xaqiijinta amniga Muqdisho, iyadoo gaadiidka magaalada la hubiyo meelaha ay ku jeedaan iyo adda wadata. gaarigan ayaana saaka rabin inuu ka soo gudbo meel ciidamada amniga ay xireen oo aan ahayn meel gaadiidku ay ka gudbaan marka loo eego goobaha loogu talagalay gaadiidku in saa kala gooshaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
fiid wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Layska V O A. waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Layska V O A da oo bishiiba 2 jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay ganacsatadu kala kulmaan ku shaqaynta goobaha colaadaha iyo dhul ay ka taliyaan dhinacyo iska soo horjeeda. ganacsatada Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwo dhabar adeeg badan, waxay ku dhex shaqeeyaan dhinacyo iska soo horjeeda oo mid waliba uu canshuur gaara ka qaato, sida dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, Al-Shabaab iyo burcad kale oo isbaaruley ah oo jeedka u fadhiya gaadiidka sida alaabada ganacsiga. waxaa intaa u dheer hanjabaad iyo halis joogta ah oo lagu hayo noloshooda. xuseen macalin maxamuud waxa uu soo noqday la taliyihii dhinaca amniga ee xukuumaddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud. haatanna waa madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada. waxaa hay-addiisu ay dhowaan wax ka qortay caqabadaha ganacsatada Soomaaliyeed ee colaadda ku dhex shaqeeya.
ganacsiga Soomaaliya waa caqabada ugu weyn oo haysata waxay tahay inay ka dhex shaqeeyaan awoodo ama maamulo kala duwan oo aan isku shuruuc ahayn, oon badankood is-aqoonsanayn. kuwa is-aqoonsanna aysan wax wada shaqeyn oo rasmi aysan ka dhexaynin inay ku dhex ganacsadaan oo ay ka dhalato lacago kala duwan oo magacyo kala duwan ah laga aruuriyo, oo ay ka dhalato in ay maamuladaas iyo kooxaha diidan in ay ugu dhibaateeyaan sababo aysan iyagu eedeeda lahayn oo ilaa gaartay inay naftooda ku waayaan. marka labadaas arrimood ayaan waxaan isleeyahay waa caqabadaha ugu waaweyn oo ganacsiga Soomaaliya haysta. laakiin ganacsiga ma aha aniga takhasuskayga, laakiin waxaan isleeyahay markii labadaas arrimood laga soo gudbo waa dhaqaalaha dalka iyo dadka oo Soomaalida ah oo dhaqaalahoodu iska yar yahay iyo dunidoonan loo furnayn sameeyno si fiican loogu furnayn, haday noqoto xagga aqoonsiga la aqoonsan yahay waxyaabaha productka oo dalkeena kasoo baxda, iyo maamulo ama dowlad mathali karta waxa dalka laga soo saaro in dibadda loo geeyo, iyo ugu dambeyn waxaan isleeyahay regulations ama shuruuc laisla aqoonsan yahay oo xakameeya qaabka loo ganacsanayo, qaabka wax soo saarka dalka loo maamulayo ama laisu lahaysiinayo, haday noqon lahayd balanceka lagu sameynayo wax soo saarka dalka. Marka intaas ayaan isleeyahay wardhac ahaan dhibka oo guud oo jira waaye.
Ururka Al-Shabaab ayaa ka qaada ganacsada Soomaalida lacaga ay markii hore ugu yeeri jireen zakawaad, laakiin hadda isku bedelay sidii hanaan canshuur dowladeed oo kale. Haddaba ganacsatadu ma ku qasban yihiin in lacagta baadda ah ay siiyaan ururka Al-Shabaab? Waa kan Xuseen Macalle mar kale.
Dabcan qofka ganacsatada ah noocu rabaa ka ganacsado, professionkiisu waa inuu lacag sameeyo. Lacagta uu sameynayo iyo tabarta uu leeyahay aagga uu ka ganacsanayo isagu badanaa ma xukumo, oo tabartiisa iyo meesha uu kasoo jeedo ayaa xukumaysa. Dabcan markaas haddii marka dadkan Shabaab iyo kooxahan kale oo kala duwan ay ka taliyaan ama uu ganacsigiisu uusan ka maarmi karin inuu la macaamilo, hadda uu ku qasban yahay wax oo uu leeyahay oo awooda maaragtay arrintaas ku diidana ma jirto. Balse dhibka jira waxay tahay dad aanan runtii dhul ay ka taliyaan ku noolayn oo ganacsato ah ayaa naftooda uga difaacda inay lacag bixiyaan oo ay ku qasbanaada ama u fahma inay ku qasban yihiin inay naftooda badbaadsadaan, maadaama kooxahaas ciddii wax ka diida la arkay marar badan in ay meesha uu joogu imaan karaan oo ay ama dhaawici karaan ama dili karaanba. Marka ma ku saxsan yihiin su-aasha ereyga saxda, ma garanayo sax iyo khalad wax la dhihi karo, laakiin waa ku qasban yihiin inay macaamilaan cid allaale ciddii markaas aysan ka maarmi karin inay la macaamilaan.
Waxaa lacagaha canshuurta ugu badan ay ka soo gashaa Al-Shabaab shirikadaha isgaarsiinta, shirikadaha waaweyn ee ganacsi, dhoofka, dhuxusha, dukaamada iyo goobaha ganacsi oo ay canshuur ka qaadaan, iyo sidoo kale lacaga ay ka qaadaan gaadiidka isticmaala meelaha ay gacanta ku hayaan. Al-Shabaab waxay ka samaysaa canshuurta malaayiin dollar oo ay howlaheeda ku fushato. Xitaa dhulka ay gacanta ku hayso dowladda iyo maamulada kale ee dalka ayaa waxaa Al-Shabaab ay baad ka qaadaa ganacsatada. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya, Injineer Cabdulaahi Cali Xasan, ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan caqabadaha haysta ganacsatada Soomaaliyeed iyo sababta ay dowladdu wax uga qaban leedahay.
Hadda waxa weeye Soomaalidu waxay tiraa muxuu ahaa Rooma hal maalin laguma dhigsin, oo muxuu ahaa waxa weeye marba talaabo ayaa la qaadaya jiraan caqabado fara badan oo ganacsiga hortaagan. Hadday noqon lahayd muxuu ahaa xagga dhaqaalaha oo wadankooda aada u liita, in farasayarka ama kaabayaasha dhaqaale oo aan hagaagsanayn, sharciyadii oo aan dhamaystirayn, taas sheegaysana waxay kamid tahay un caqabadahaas ay hoos imaanaysaa. Marka waxa weeye waxaan isku daynaa oo hadda wasaaraddu ay adigu shaqaynaysaa sidii loo sahli lahaa wax walba wixii u sahli lahaa ganacsada Soomaaliyeed inay wadankoodana maalgashadaan, kuwa shisheeyana ay maalgashadaan. Hadda caqabaduhu hadda way badan yihiin, oo muxuu ahaa 2023 maaha, laakiin waxaan waa caqabado laga gudbi karo haddii maxaamili jiray si wanaagsan looga shaqeeyo. Dalku waa dal hadda dagaalada kasoo kabsaday, welina meelaha qaar ay muxuu ahaa ammaanka dalku meelo badan lagu kasoo hagaagay, meelana muxuu ahaa weli ay jiraan muxuu ahaa dhibaatooyin amni oo taas ma inkiri karno.
Cabdirashiid Khaliif oo madax ka ah macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa qaba in hagar ku jirta ganacsatada oo aysan ka go'nayn ka shaqaynta dowladnimada iyo nabadda ay tahay midda kaabaysa in canshuur iyo lacag baada oo aan sharci ahayn laga qaado.
Dowladdu waa annaga dadka Soomaaliyeed oo culimo leh oo ganacsato leh oo shacab leh, dowladda xubnaha kala duwan ee baarlamaan iyo xukuumad iyo ciidan iyo intaasoo dhan baa dalka iyo dowladdu intaasoo dhan weeye. Marka dowladda kaligeed ammaan kama sugi karto haddii danka ay shishaabkii macnaha ay hoosta ku wada haystaan. Hadday markay qof xadaa shabaab u eeg arkaan in lacagta hore ka taagayaan oo iyagu ay dad ka nugul yihiin oo maaragtay la baagayo, marka dadka Soomaaliyeed oo dhan baa u baahan xisaabtan rasmi in la galo oo la yiraahdo ammaandaradan iyo gaar ahaan shabaabkan hadda iyo daacishbanoonkan diinta sheeganayo oo cid kale hadii dagaal soomaaliya ku wadmaysatay ka jeena dagaal kuma wado beela waaweyna sii sagaasha kale isku layn mahayo amdirada ugu weyn waxa weye kooxahan dowladda kasoo horjeeda marka in habkan ah qof kasta oo maaragtay isqaafinayo iyadoo lasoo ogyahay ma sii socon doonto marka in tala mideysan la yimaado oo sidii nimankan xal loogu heli lahaa oo wadahadal haddii ganacsadan iyo shacabkan iyo qaanuunka iyo hadal looga raadin lahaa macnaha caqli badan bay isugu geyn lahaa baa loo baahan yahay marka xoogaa su-aashu firaas fuud ma lahan laakiin sidaas guud in loo fiiriyo dowladnimo inay farigay karna dhaadi ganacsadii iyo shacabkii iyo cid kasta ay tahagar baxahayn dowladdu inaysa dowlad u ekaan karin iyadoo shacabkeeda hoostooda lagu xoogayo ama dhaqaalaha iyaga la siiyo ka badan laga qaadayo sida xanta ay tahay
marka laga soo tago caqabadaha ganacsi ee gudaha ku haysta ganacsada soomaaliyeed gaar ahaan shirikadaha waaweyn waxaa u dheer mid ay kala kulmaan hay-adaha la dagaalama argagixisada iyo lacagaha laysdaba mariyo oo isha ku haya dal ay canshuur qasaba siiyaan ururo argagixiso xuseen macalin ayaa u arka in ganacsatadu ay u dhexeeyaan baadda al-shabaab iyo ciqaabta ay arrintaasi ku mutaysan karaan indhaha caalamka
runtii dee waa meesha ay ay ku jiraan cariiriga uu ka jiro oo ay arrima ay dee ka ku qasban yihiin inay haddana xagga kaleeto in lagu ciqaabo ay ka dhalanayso marka halka option oo kasoo haraya waxay tahay inay ganacsigii iska dhaafaan ganacsigii haddii iska dhaafaana isna dhibaatooyin kala ka imaanaysa oo for example sidaa sheegtay qolada telecommunicationka oo kaleeto haddii ganacsiga joojiyaan soomaalida xiriirkoodii iyo shaqadoodii iyo xataa hadda waxgadashadoodiiyaa ku xiran laakiin waxaa jira arrimo oo horumar laga sameeyey oo dhanka dowladda ah oo xilligii dowladdii hore 2015 hay-ad maaragtay arrimahaas kormeerta ayaa la sameeyey oo loo yaqaano FRC hay-adaas ayaa waxay hubisaa in ay lacagaha aysan maaragtay gacanta u gelin ama aysan isticmaalin accountnada iyo waxaan loo yaqaano EVC-da ah ayay hubin ku samaysaa of course de waxwaa ka dastusayaan laakiin hadiisa xaggaas horumar waa laga sameeyey
cabdirashiid khaliif ayaa qaba inaysan ku qaldanayn ganacsadu bixinta lacagta baadda ah marka ay timaado inay kala doortaan naftooda iyo lacagtaas bixinteeda aysanna ahayn in lagu ciqaabo
dowladda iyo hay-adaha kale oo dagaalanka argagixisada waxaas inay iska maaragtay marna toos ula kulmaan marna iska handigaan marna iska tuumaan oo hadda ka horba shirkadii ugu weynay soomaaliya barakaad 2000 ayaa inay hoosta bus dowladdiisii ay maaragtay runtii ay dhibaato badan ugeysatay intaas sano ay u xamilnayd oo lacagtii manaa ka xamilteen oo eegmasa ay ku birbirtay kadibna waxba lagu waayay oo laska soo sidaayay iyagoo 10 kadib lacagtoodii meelay aada loo dhibaateeyey marka in layskana maago layskana tuumo way imaanaysaa laakiin waxaan loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo qofka haddii naftaada iyo shilinkaada 100 kusoosa lagu yimaado hadda meesha atoosiwaashitandc waxaa dhici karta inaad doolka deerad bixisid iyo waalidka israacisid iyo waxba kaararka ku dhex jira marka qofka naftiisa lacagtiisa naftiisa hormarinayaa cid ku qabsan kartaan hadda ma jirto maaragtay qof macnaha naftiisa badbaadsanaya mararka qaarkood laakiin hadday dacaadana noqoto oo labada gacanta bidix lacagta bidix iyo milku laga bixinayo qaraxyadan dafuurahayaan hadda lagama leexiyo oo markii qarax dhaco ganacsato ugu badan dadka ku dhintay hadda magaalada dhex maraya ama kuwa yaryar ama kuwa waaweyn ku dhaawacma marka qaar isna laga deyn mahayo marka soomaalida u baahan inay xisaabta guulo timaado oo jawaabkan daaishan dalka soo galay sida xal loogu heli lahaa welina military lagama adkaan kara ama wadanka saa saameeyo amison lagama adkaanayso jihadaha noocaan oo kalean oo hadalka aakharka isku afgartaa marka ganacsadii haddii ay yaqaanaan sida xanta ay tahay haddii dadka garanhayaan waa in loo diro nabad ay ka keenaan oo dadkan ayaga lasugooduna dadkan sidada ka daayaan laakiin habkan ah maaragtay iska macnaha nin washington jooga ama london ama baris jooga isnagiya uu hadda qof iska tuhtuhmaayo xaalada soomaalida waa ka complicate kareysan tahay laakiin arrin sii socon karta maaha
haddaba maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay fasiraadda caqabadaha haysta ganacsatada iyo fahamka hay-adaha la dagaalanka argagixisada ee caalamka? Waxaa su'aashaasi weydiiyey wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya, injineer Cabdullaahi Cali Xasan.
Hadda annagu waxaan u taaganahay ama ha noqoto muxuu ahaa dowladda Soomaaliya, muxuu ahaa federaalka dowladda dhexe, ama ha noqoto muxuu ahaa hay-adaha caalamka ee wada shaqeynta aan la leenahay, ama ha noqoto muxuu ahaa barayta sectorka, intaba waxaan ka shaqeynaynaa sidii ganacsatada cabashada ganacsatada aan gelino insha allah haduu raago dowladdana ay ka helaan wada shaqeynta ugu haboon. Hadda wixii duruufu ay keenaan oo naga baxsana waxaa weeye alxamdulilah, iyo waxaan ka shaqeyn doonaa inaysan ganacsatadu aysan nadiifa ganacsigooda matalan oo muxuu ahaa caqabado badan aysan kala kulmin duruufaha ku xiran.
Barnaamijka ayaa la hadlay ganacsato kala duwan oo u xaqiijiyey baadda ay Al-Shabaab ka qaadato ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn. ganacsada badankood ayaa cabsida ay Al-Shabaab ka qabaan awgeed ka gaabsaday in barnaamijka aan codkooda ku baxno. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu maadsayay Maxamed Colad Xasan. halkaad nagala socotaan weli waa v o a Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Noloshana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, waxaynaynu ku soo qaadan doonaa warbixino ka hadlaya xaaladda ay dadkaasi qaxoontiga iyo barakacayaasha isugu jira ay ku sugan yihiin. haddii aynu ku horayno dhanka iyo xerada qaxoontiga ee dhadhaab, tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe Soomaaliya, islamarkaana dadka ay qaarkood u kala hayaameen magaalooyinka kala duwan ee gudaha Soomaaliya iyo weliba qaar ka mida dalalka jaarka oo qaarkood ay Soomaali badan ku nool yihiin xeryaha qaxoontiga, ayaa dadka goobahaasi tagayay ay ku nool yihiin sida la tilmaamo duruufo kala duwan. waxaana la xusaa inay jirto shaqola-aan baahsan oo keentay in haweenku ay dhabarka u ritaan mas-uuliyadda qoyska si ay ku soo helaan aqootal daruurigii ay ku noolaan lahaayeen kadib markii raggii ay ku dhacday shaqola-aan. wariyaha v o eda Dhadhaaba Cabdisalaam Salas ayaa warbixin u waayay haweenkaasi, gaar ahaan kuwooda qaadka iibiya uu ku eegaya nooga soo diray halkaasi.
nolosha qaxootiga waxaa ku xeeran duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, waxaana xeryaha caadiga ah ama la-aanta baahsan ee rag badan ka dhigtay kuwa camira goobaha fadhi ku dirarka ee looga doodo siyaasadaha isdiidan. hooyooyin badan oo qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa xilligan waxay yihiin kuwa arool walba u jarmaada suuqada xeryaha si ay usoo dhaciyaan masruufka caruurtooda. dumar badan oo isugu jira kuwa haysta caruur agoona kuwa carmadha iyo qaar aan helin taageerada raggooda ayaa u xanaala qoysas badan oo qaxooti ah. ambiyan maxamed daahiye waa hooyo qaxooti ah, tan iyo 19-kii ayay ku jirtay iibinta qaadka si ay kaalin weyn uga ciyaarto mustaqbalka caruurteeda. v o eda ayay la hadashay una sharaxday kaalinta ay ka taagan tahay qoyskeeda.
in badan baan ka shaqaynayay shaqadan qaadka, dad badanna waan kusoo koriyey aniga anoo 16 jir oo aabahay dhintay. aabahay hadduu dhintayna agoontii aabahay dhalaanaa u weynaa. aabahay ilmihiisan usoo xamaalahayay, u dheel baan haystay, u dheelkii qaadkaas isku soo gadi jiray. 79-kii baan bilaabay shaqada ilaa iyo waqtigaa maanta ana waan taagnay, waan shaqaynayaa. 6-5 aabahay dhalan waan kusoo korsaday, guriga waan kasoo dhistay, hanti wixii ilaahay siiyay waan ka tabcaday. kabacdina qax baan la galay 91-kii waxaan soo galay qaxootiga Kenya, halkaasan haddana shaqo ka bilaabay. shaqadayda damaba daynanba weliga ilmihayga iskaga korsanaa, ilaahay maaddii baan ku gaaray. hadaa rabbi dina alxamdulilah rabbi alcaalamiin. sidii baan ku joognay waan ku korsanay caruurahanagii, waa ku waxbarteen, waa ku guurguursadeen, waa noogu dhalaleen ilaahay.
dumarka qaxootiga ah ayaa iibinta qaadka ka raadiyay shilimaad yar si ay u qaabaan nolosha adag ay ku nool yihiin qoysas Soomaaliyeed. haddaba haweenka qaxootiga ah sidee bay qaadka ku helaan? waa tan ambiyadaaye oo mar kale arrintaasi ka hadashay.
waxa weeye caqabadaha horta waxaan anaga leenahay maaha, wax anaga noo baxana ma aha, meel wax ka baxaana ma joogno. xero qaxooti oo jasiirad ah baan iskaga oodanahay, haddaanu iskaga odanahay dadka hoos jira ee madowga ee beeraha u baxaan ayaanu iskala macaamilnaa. Telefoonadooda dadku waa la kala qalqata, dadka waa la macaamilaa. telefoonadoodii waxoodaan ilaa nimanka madowga beeraha labaan la macaamilaa. Unugyiisa afsawaaxil yaqaanaan irada war noola hadal qaabka iyagaa noo soo dira, waa u gadgadnaa, biilka ilmahan kala baxnaa, firadan iskaga bixinaa, kabacna waxooda waa u diraa. sidaasaanu dadkaas kula macaamilnaa. caqabadaha naga ugu weyn horta waa intaa, waa tacab xumo annagana haysato. beera ma lihin, bad ma joogno, wabiyaal ma lihin, tacab kale ma hayno. nimankaa madowaan qaadka u iibinaa, kaasan ilmaha naga ka biilan maan ka soo saarnaa. shaqadayadu waa intaa. amila allahi baa jiro, umad ilahay baa susakhiro. annagoon beer lahayn, oon webi lahayn, oon bad lahayn, oo xerada kor ka fiidan ku xaraysan, yaa ilahay nimankaa madowgaa noo sakhiray. telefoonadaan ku xiriirnaa, ebalow telefoon isii ninka aan ku hadlay, malaayo telefoon isii ninka aan kula hadalna, telefoonadaasaan ku xiriirnaa. ayagoona arag ba iska keenna aamineen.
inkastoo caqabado badan ay la kulmaan dumarkan ka ganacsado qaadka, haddana hodan cabdulaahi aadan ayaa tilmaantay inay shaqadan qaadka wax badan ka bedeshay nolosheeda.
qaadkan hadda waxaan gadgadayaa muddo 8 sano oo kaleeta aan gadgadayaa. olhor gurjoog baan iska ahaa, odaganaga ma shaqaynaynin. marka dhib jira awgeed ayaan usoo galay suuqa. haddana gurigii aan fadhiyey waxaan u malaynayaa inaan ka yara raystay. caruurta sida caruurta oo kaleeto markay iskuulka ay aadaan oo kaleeto buugaagay u baahan yihiin, qalinay u baahan yihiin, maxaa la dhihi jiray dugsiga sidaas oo kaleeto waa loo baahan yahay, ilmihii barabad bay dhigtaan, qarash ayaa loo baahan yahay. waxyaalo badan oo macnaha qoys oo caqabad oo iga hor imaadeen markaan arkay awgeed ayaan usoo galay qaadka. haddana alxamdulilah shukru reerka waan kala dibiraa. maasha allah maasha allah. ku jiray dhib deef mooga dhib way kuma arkin, dhib jira awgeed waay. ilmihii aabihii kuma ooynayaan, aday kugu soo ooynayaan. qalin hadduu baado hooyo ay kuleeyay, buug hadduu rabo hooyo ay kuleeyay, kab hadduu arko hooyo ay kuleeyay, wiil ficis wuxuu qaba hadduu arko hooyo ay kuleeyay, aabe lama aaday. marka dhibkaa daraaddeed aa guryaha naga soo bixiyay. maasha allah qoys walbood aragtaba hooyo ku tirsan, qoys walbood aragtaba hooyo waay. aaba hadda u haayo ma laha, hal moogiye hooyo ma ogiye, midigta hadda hooyay noqotay. aabe wuxuu hayaaba iska yar kooko oo cid iska dadiraaya ma ogiye, hooyunba hadda midigta iska leh. ragga wallahi da waxay qabtaan bama hayaan, annaga silig baan ku wadannahay. dadaantaana noosood waxtaa ma gaari karno, dad qaxooti aanahay. kalaaba ma gudan dada gaari fi nairobi meelaha aan iska gelna aan shaqaysan lahayn ma shaqaysan karno. leeta kabaanda lagu leeyahay, kabaanna ma qabtid, allaynas haystaa. wadanka sharcilaan waa riyaasha ay shaqalaan ugu yihiin, camalaan ay ugu yihiin. gurigi maanta labaaba canjeelo markuu ka socono geeduhu horfarisan ama maqaayaduu geli, adigii uu guleeyahay waa amagaada ku galaysay.
amran cali maxamuud waa gabad da'yar, waxayna qaadka ku iibisaa suuq na helin fursad waxbarasho. waxayna ka hadashay sababta ku kaliftay inay suuqan usoo shaqo tagto.
wallahi anaga afritoon jiraan suuqan soo galay oo qaadgadooba soo galay, waxaa ii geysatay dhibaato aad u fara badan oo ah inaan nolosheyda ciddii maaraysay aan waayay reerka hadda u weyn ugu noqsada waa aniga. marka calaacagli awgood dadkeenu ilmiyanina ay yaryarihiin, anigana haddii aan wax sii baran lahaa aanan awoodin waxbarashadii maaraynta hadhow aan heli lahaa anaa u shaqaynaya. waxbarashadii aniga markaa aan lahaan aan iska daayay calaacagli awgood daruufa jirta oo tahay reerkeenna iyo walaalahay iyo niman qaadkan annaga xabsiga ka fiidan ayaan ku jirnaa. suuqan waa sidee ganacsanaa, meelo kale uma shaqo tegi karno oo maanta intaan baxno magaalooyin kale kama soo shaqaysan karno.
dumar badan oo qaxooti ah ayaa nolosha reerahooda ka maareeya shaqadan aad ku adag, waxayna dumarka kaalooyin ka qaateen midqabka qoysaska soomaaliyeed 30 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ah suuqyada siyaabo kala duwan ay uga xamaalaan. cabdisalaam salas, v o a, xeryaha qaxootiga dhadhaab.
markama aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed Siciid Biike iyo weliba heesta Naruro. aynu intaasi dhegaystayaal kaga soo gudubno heestaasi naruuro iyo weliba codka fanaanka biike welina waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii tubta noloshee dadka barakacyaasha ee ku nool xeryaha qaxoontiga iyo weliba xaafadaha u gaarka ayaa ku sugan xaalad nololeed oo adag waxaana marka laga yimaado kaalmada la gaarsiiyo ayaa sida oo kale noloshooda ay ku maareeyaan dadkaasi dhaqaale kooban oo ay ka soo xoogsadaan magaalooyinka waxaana jira caqabado dhowr ah oo lasoo dursa kuwaasoo ay ka mid tahay burcada jidka u gasha islamarkaana baadha kana qaata xoolaha kooban ay soo xoogsadaan. Xaawa cabdi axmed waxa ay ka mid tahay barakacayaasha degan magaalada Boosaaso, waxaanay wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac uga warantay dhacdooyin ay la kulantay iyo waliba dhibaato kasoo gaadhay.
marka ugu horreysa waxaa la yidhaha xaawi cabdi axmed geedi ayaa la yidhaha, anigu yaan yeeloba ahaari waa sii ka lahaayay. wax alle waxaad sheegtay haddaada gaari fuulin ood gaariga aad weyso waa lagaa qaadanaya, hadday mobeel tahay hadday lacag tahay waa lagaa qaadanaya. goortaad eegto mobeel hadday ku jirta waxaa lagu leeyahay biinka sheeg, haddaada sheegna rubadaa midi lagaa gelinaya. naftu waxaad wadataa isku furanaysaa, waad soo noqonaysaa gurigaad imaanaysaa adoo baahoon, waxaad wadataan lagaa qaataad caruurta usoo noqonaysaa. dhibtaas ayaan waxaan ku dhihi karnaa nagala soo gudboonaatay.
waa garta xaawa adiga shaksiyan arintaas ma kula kulantay?
haa waa ila kulantay, waa ila kulantay, beenna sheegin maayo. waxaan ku dhihi karaa gaari baan sugay, gaariga baa hortay tegay, waa buuxsamay, waa lugeeyey. mar alla markaan sii lugeynaaye laba wiil baa reeda iiga soo baxday. goorta iiga soo baxday waxaa layidhi muxuu ahayta isbaar saasan, muxuu ahayta isu magacisiya mobeelka iga qaatay sheegaa leenaaya biinka. biinkiyaan gafay mididi ugu halgaad ahaan igu dharbaax. goorta uu igu dharbaaxaan waxaa irmaandhow gacliyo mobeelki ma garanayo biinkiisa ee lambarkaas garaac sheegaan leh biinka lambarkii uu garaacay waa ii dhiibiye. waxaan iri wiilkayga hooyow sheeg biinka ee muxuu ahayta biinkan lacag ka shuba leh, haddii aad tiraahdo wari waa lay dilayaa ee biinka sheeg, haddii aad tiraahna rubadan kaa gelinaa midi. ii sheeg hooyo biinki lacagtan ka shuban lahay.
biinka ma waxaa ka wadaa lambarka sirta ah ee mobeelka uu raa?
haa sheeg buu yiri, aniguna biin sirtiis ma aqaano. wiilkii aan wacay waxaan iri hooyo miya, haa ii sheeg lacag baan ka shuba lahay. biinkii uu aan sheegay saas miya, haa haye biinka uu lacagta ka shubtay. indhaa birtoodana igu dhuftaa, dad soo fiirsar kawankaasiya waa dhaqaajiye meeshan cabaar oo ooye gurigiiaan u noqday. hadda dhow ahayd, hadda dhow, hadda dhow bay ahayd, saddexaad bay ahayd mar dheer.
waa
Boosaaso, ma fahantay? waan soo noqday gurigiiaan imid, guriga markaan imid meel baa iska fariistay gabadhayda iti maxaa kugu dhicay, tiri mobeelkan waa laga qaatay, lacagtina waa laga shubay, oo biinka ayaa kuu sheegay. biinka waxaan maxayd wiilkiiaan wacay, wiilkiis maxaa u dhiibay saasaa jirta. wiilka waxuu ka soo gaara dambi sheego oo dhiira tuuga igu dhegan waaba lay dilayaay. waxaan ku iri kun dambe igama dambe sida ilaahay ogyaan ku iri laba cawi iyo laba beri aan ku iri muslimkan ku dul noole.
xaafadiinu waa xagee kaamkee degantaha?
xaafada binti baan deganaay, waxaan sii maraaya qoyan, qoyan baan sii maraaya, laamigiiyaan gooyay waxaan maraaya wadada dheer oo ariga 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 lagu xarxaray jira qoyan bay ahayd. halkaas halkaas way ka kadalloobeen, anigu uma jooyo, xaggay xaggay iiga soo baxeen. waa istaag, maxay ku weydiinayaan asiir? waxbay ma weydiinaynaa, waaba isku naxaba aniga dhammaan. waa soo noqday saasaa igu dhacdaa cir naagtii aan telefoon u dir waxaan lacagta waa layga qaatay walaalay gacalisoy wax aan qabtana male naa warkaas maaqa lacagta ii keenay tiri haddana galabtii wacday kaala bay tiri de lacagta laga qaatay kaala adeego.
ma jiraan haween kulamida oo arrimahan ay la kulmeen xiliyada ay shaqada gelayaan ama ay kasoo ruuxaan?
bismillah waa buuxaan kaamka, waa buuxeen waa taas. laakiin aniga intaasaa igu dhib badneed iyo bidka madaxa ikala gooyay, laakiin bidka madaxa ikala gooyay sanad baa waxaa kasoo wareegatay bilo dhira kasoo wareegteen.
xaggee buu kaa helay?
wuxuu iga helay kaas oon deganaay beerta colaad, xaggay xaggay iiga soo baxeen. hal mid ba ahaay joogse ima dhin juuq ma dhin, halkaasoo dhagax dabandaaba iiga dhuftay, mobeelka xumaaya iga bida qoslaayo ahay waa iga qaata lacag boqol kun iyo waxaan wata magaciisigi waa iga qaatay. bacdi adeegaad, bacdi adeegaad hifta udhaaya derbi qabsada waa daateen wixi dhammaa. dhibtaasna igay saddex bilood oo dhalato dhammaatay ayaan isbitaal iili.
waa garta xaggee kugu dhuftay?
wuxuu igu dhuftay halkaas muxuu ahaytay awal khadaadka iga waday bartaas ugurta sagaal iyo toban qodob ayaa iga tolo oo madaxay haddii laba qof hal qof hadii ha heble hadal ay itiraada waa istaaga waa baxa.
muxuu ku adeegsaday
kor? wuxuu ii adeegsaday dhagax, dhagaxa guryaha lagu dhiso oo cadcadka ah buu halkaas igu dhuftay. ilaa intaas way talanta.
caqabadaha noocaana oo ma mid barakacyaasha u gaaraba mase waa in mid dadkoo dhammi ay qabaaniin oo toorida lagu qabto wax laga baado?
dadkoo dhan ayaa qaba, mid alla midkay helaan basaasay yeelaayaan oo saaxirkaasu helo.
waa gartay haddii wax lagaa waayo oo aadan waxba sidan oo ay ku joojiyaan adigoo maaragtay dad qaba ma lagu sii deynay?
may anigu haddaan wax kaa waayo dhakhtarkii wax kaa weynaa lagu leeyay afba waxaa lagugu sheegayaa.
dhakhtarku wax kaa helo maxaa laga wadaa, maxaa lagugu sameeya?
haddiiba macnaha anigu aan wax kaa waayo dhakhtarku wax kaa weyn maa lacagaad keenaysaa markaas ha lagu taltalo.
dhaawacanku waa ku lagu dhaawacayaa markii lagu dhaawacana lacagta hadda ma hayaad leedaad keenaysa bareer caddeen laysu qarinayn
habeenkii markaad guryihiina tagtaan falal xatooyo noocaana albaabada malayn kusoo jabshaa arrimaha noocaasa mala kulantaa marka laga reebo suuqa
maya waa ka ceymanaa taas waa ka ceymanaa taas macnaha guriga lasoo tooray lagu dhufanaa iyo waa ka cimna laakiin waxaa lagu bidhaansanayaa adigoo amba waxa wadin kaabada ka degay baa lagu bidhaansanayaa haddaad hayda waa lagaa qaada deed weysana adaa dhaktarkii wax kaa weyn baa lagu leeyay
codkaasina dhegaystayaal waxaa u dambeeyey qaar ka mida barakacayaasha ku dhaqaana magaalada boosaaso oo u warrameeyey wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana inoo haya maxamuud masxade
waati waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a gabdhaha xulka qaranka ee maraykanka oo ku guulaystay koobka kubadda cagta adduunka ee hablaha xulka qaranka maraykanka wiilashooda oo iyana gool kaabka afka ciidda loo daray maxaa ku dhacay wiilashii maraykanka waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeennan inta uu socdo sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan koobka qaramada afrika oo waddanka masar si xiisa badan uga soconaya hase ahaatee aan ku hormaro magaalada rio de janeiro ee waddanka braziil habeenkii xalay ahaa garoonka weyn ee caalamiga ah ee maracano stadium waxaa lagu soo gebagabeeyey ciyaarta kama dambaysta ee copa america oo halkaasi habeenkii xalay ahaa lagu soo afmeeray ciyaartaasi ayaa waxay dhex maraysay waddamada braziil iyo beru xulka qaranka ee braziil ayaa waxa uu kaga badiyey beru 3-1 ciyaaryahan richarlison oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaana guusha u xaqiijiyey xulka qaranka ee braziil oo ciyaaryahan jesus calaamada guduudan loo taagay iyadoo markaa ay baraziil ciyaarta 2-1 ay ku hogaaminayeen ciyaartaasi dabadeed markii ay dhammaatay waxaa koobka gacanta loo geliyey kabtanka xulka qaranka braziil dani alaves sidoo kalena dani alaves waxauu noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday oo isaga ayaa abaalmarintaasi la siiyey ciyaaryahanka dhinaca gool hayaha u ah kooxda kubadda cagta liverpoolna u ciyaaray alison ayaa isna goolhayi ugu wanaagsanaa noqday everton oo wiil ka ciyaara waddanka braziil gudihiisa ahna islamarkaasina kooxaha qaaradda yurub ay doonayaan ayaa isna waxa uu noqday in uu ku guulaysto kubaxa dahabka ah kadib markii 3 uu dhaliyey intii uu tartankaasi socday gebi ahaanba abaalmarinadii iyo koobkiiba xulka qaranka ee braziil ayaa ku guulaystay haddan magaalada lyon iyo waddanka faransiiska habeenkii xalay halkaasi waxaa lagu soo gebagabeeyey koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha oo toddobaadyadii lasoo dhaafay halkaasi ka soconayay waddamada maraykanka iyo holland ayaana ciyaarta kama dambaysta foodda isku daray xulka qaranka gabdhaha ee maraykanka ayaa 2 iyo waxba waxay kaga badiyeen xulka qaranka gabdhaha ee holland gabadha la yidhaahdo rabino ayaa gool ku dahafurtay ciyaartaasi markii ay maraysay 6:01 waxaana gabadhaasi dhalisay goolkeedii 6aad intii uu tartanku socday weelay uu kulankii ciyaaraha semifinalka ay dhaawaca kaga maqnayd ciyaarta dabadeedna waxaa loo aqoonsaday rabino inay tahay gabadhii ugu wanaagsanayd intii uu tartanku socday oo abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa iyada ayaa la siiyey sidoo kale gool dhalinta kubaha dahabka ana isla iyada ayaa ku guulaysatay hase ahaatee ee xulka qaranka wiilasha ee maraykanka ayaa koobka loo yaqaano gool kaabka oo ay ku baratamaan waddamada waqooyiga america iyo waddamada jasiiradaha ee ku teedsan waxaa ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo baxay maraykanka iyo mexico wiilashii maraykanka afka ayaa ciidda loo daray uma aanay suuro gelinin sidii gabdhihii maraykanku ay u soo damaashaadeen iyana inay u damaashaadaan oo koob ay waddankooda keenaan waxaana ka badiyey mexico 1 iyo waxba kaga badisa sidaasina koobka gool kaabka ugu guulaysatay haatanna waddanka masar waddanka masar maalintii jimcaha hay-ad ayaa laysugu soo noqday wareegga 16 oo 16 dal oo wareeggaasi u soo gudbay 4 dal oo ka mid ah jimcihii fooda isdareen waddamo loo saadaalinaya koobka ayaana durba boorsooyinkooda ka qaatay waddanka masar marocco beniin ayay bareeja la gashay hal iyo hal hase ahaatee rigoorayaal ayaa lagu suuldaaray sidaasina xulka qaranka ee beniin ayaa wareegga 8 ugu soo gudbay senegaalna uganda ayay 1 oo dirqi ah kaga soo badisay ciyaaryahan saydu mani ayaa goolka guusha u saxiixay maalintii sabtida ahayd waddamada nigeria iyo cameroon ayaa fooda isdaray cameroon oo koobka difaacanaysay ma aanay u suuro gelin inay wareegga 8 usoo gudubto oo nigeria ayaa 3-2 kaga badisay hase ahaatee guuldaradii la yaabka lahayd ee koobkan waxa ay ku dhacday xulka qaranka ee masar oo gurigooda lagu ciyaarayay koobka marti gelinaya isla markaasina koobka loo saadaalinayay koonfur afrika ayaa hal gool iyo waxba ka gabadisay waa markii ugu horreysay taariikhda ee koonfur afrika ee xulka qaranka ee masar ka badiso axaddiina waxaa madaxa isla galay wadamada madagaskar iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo aljeriya iyo gine madagaskar waxa ay ahayd xulka keli ah ee wareega 16-ka usoo gudbay ee koobkan markii ugu horreysay taariikh ahaan kasoo qayb galay wareega 8-da ay u sii gudubtay oo wareega 16-ka kumaanay hakan kongo waxaa lagaga badiyey rigoorayaal kadib markii ciyaartu 2-2 ay kusoo gabagabowday aljeriya ayaa iyadu ila iyo hadda wixii ka socday wadamada carabta muujisay awood in ay leedahay koobkan ay ku guuleysan karto 3 gool iyo waxba waxay kaga badisay xulka qaranka ee gine maanta ayaa mar kale wareega 16-ka kulamada dhiman laysugu soo noqonayaa mali iyo ivory coast ayaa kulmaya ghana iyo tunisiana madaxa ayay isla geli doonaan
gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay ee markana wararkii ugu waaweynaa adduunka dib aynoo xusuusiyaan Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Hay-adda Iiraan ugu qaabilsan tamarta nukleerka ayaa maanta sheegtay in waddanka uu dhaafay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumta ee qaybta ka ahayd heshiiskii nukleerka Iiraan ee sanadkii 2015. Heshiiskaasi ayaa dhigayay in Iiraan aysan dhaafi karin bacriminta walxaha uraniumta 3.76%, hase yeeshee Tehran waxay isniintii maanta sheegtay inay gaarsiisay 4.5%. Waxay kaloo Iiraan ku hanjabtay in tallaabada xigta ay qaadi doonto ay noqon doonto in bacriminta uraniumta ay gaarsiin doonto ilaa iyo 20% haddii aysan dalalka qaybta ka ahaa heshiiskii nukleerka ee 2015 ay ku cadaadin Mareykanka in uu ka khafiifiyey Iiraan cunaqabateynta. Madaxweyne Trump ayaa heshiiskaasi Mareykanka ka saaray sanadkii hore kadibna Iiraan dul saaray cunaqabateyn adag.
Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay 2 weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Wararka hore waa weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxaa ka buuxaan oo la dhigay agaarka cisbitaalka Somali Sudan ee magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa la sheegay baabuurkaasi ay joojiyeen kadibna ay ku amreen qofkii saarnaa inuu kasoo dego, hase yeeshee diiday amarka ciidanka. Ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurkii sida ay sheegeen warar laga helayo dad goobjooga. Ugu yaraan 2 qof oo shacaba ayaa ku dhimatay, 5 kalena waa ku dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ka tirsani ay yihiin ciidanka booliiska. Dhinaca kale, baabuur ay saarnaayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku dayay inuu xoog ku maro barkantoloolo ku taala Sebiano, waxaana la sheegayay in halkaasi rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamada ammaanka iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay in qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena uu baxsaday.
Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee loo soo gaabiyey ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee fallaagada Congo Bosco Ntaganda ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dembiye dagaal iyo dembiye ka dhan ah aadanaha. Isaga oo isdifaacayay intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Heeg ee dalka Holland, ayuu Ntaganda beeniyey inuu yahay dilaa iyo dembiile dagaal. Dacwad ogayaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots UPC, taas oo gobolka Utiri ee bariga dalka Congo ka geysatay gabadfalle isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay sanadihii 2002 iyo 2003. Maxkamadda ayaa lagu wadaa in ay xukunto Ntaganda dhageysigeeda dambe muddo 3 cisho ah ayuuna haystaa inuu racfaan uga qaato xukun walba oo ay maxkamadda ku rido.
Maamulka Afghanistan ayaa sheegay inuu xiray 4 ka tirsan dagaalyahaniinta IS oo ku jira macalin jaamacadeed xilli ciidanka ammaanka u qaaday howlgal ka dhacay magaalada Kabul. Qabqabashadan ayaa timid xilli ay soo baxayaan in ururkan argagixisada bariga dhexe ka dhisan uu ciriirigelinayo xoogga ammaanka dalkaas ee taageerada ka helaya dowladda Mareykanka oo iyagu markii horeba dadaal ugu jiray inay guur ka keenaan ururka kale ee Taalibaan. Hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS ayaa markii ay shaaca ka qaaday dadka la xirxiray sheegtay in dadka la tuhmaya ay ku lug lahaayeen qorshaha waa qorashada askar u dagaalanta IS isla markaasna ay qorsheynayeen weerar gixiso ka dhaca magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda. Dadka la xidhay ayaa hay-adda sirdoonku ay ku sheegtay in mid ka mid a uu ahaa mubashir muslimyaar oo barakaa jaamacadda Kabul, iyadoo ragga inta ka soo hadhayna ay ka qalinjabiyeen isla jaamacaddaasi. Ma aha markii u horreysay hay-adda sirdoonka ee NDS ay soo xirxirto dad ka tirsan jaamacadda Kabul. Toddobaadyo ka hor, macalin kale ayaasna loo xidhay eedan oo kale. Ururka ISIS weli kama hadlin dadkan ay dowladdu qabqabatay.
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News on Faith Lapidus. The United Nations Atomic Watchdog Agency has confirmed that Iran has surpassed the limits